Mirëmëngjes dëgjues të dashur të Radios Evropa e Lirë. Është ky programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës e unë jam Valjeta Kosumi. Në vazhdim ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Presidenti tha që sot betohet para kuvendit të Kosovës. Shpërbëhet kuvendi në Maqedoni. Holandezët votojnë kundër paktit të BE-s me Ukrainën. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i ri i Kosovës Hashim Thaçi pritet të japë sot betimin para kuvendit të Kosovës. Seanca solemne është thirrur të mbahet në orën 11. Sipas paralajmërimeve, kjo seancë do të bojkotohet nga tri partitë opozitare. Thaçi do ta pasojë në postin e shefit të shtetit presidenten Atifete Yahyaga. Me dhënien e betimit nuk do të përmbyllet ceremonia e inaugurimit të presidentit të ri të Kosovës. Të premten më 8 prill në sheshin Skënderbeu do të organizohet një ceremoni festive solemne në të cilën do të shënohet dorëzim pranimi i detyrës nga presidentja Atifete Yahyaga te presidenti i ri Thaçi, ku presidenti i ri do të mbajë edhe fjalimin inaugurues. Qeveria holandeze tha se do të duhet ta rikonsideroj ratifikimin e një traktati që synon realizimin e lidhjeve më të ngushta mes BE-s dhe Ukrainës, pasi shumica e votuesve holandez refuzuan një pakt të tillë pas votimit të djeshëm në referendum. Transmetuesi holandez NOS raportoi se pjesëmarrja në referendum ishte 32.2% detrim 13 milion votuesve në Holandë. Rezultatet zyrtare nuk do të dihen deri më 12 prill, por ato para prake tregojnë se në mesin e atyre që votuan, 61.1% e kanë refuzuar paktin me Ukrainën, ndërsa 38.1% e votuesve e kanë përkrahur atë. Është e qartë se shumica e votuesve kanë thënë jo, por shtrohet pyetja nëse pjesëmarrja në referendum është e mjaftueshme, ka thënë kryeministri holandez Mark Rutte gjatë një reagimi televiziv. Një nga persona që realizoi një prej sulmeve vetvrasëse në Bruksel më 22 mars, kishte punuar si pastrues në Parlamentin Evropian para 6 viteve. Në një deklaratë lëshuar dje, Parlamenti Evropian tha se ky individ kishte kryer punë verore në këtë institucion në vite 2009 dhe 2010. Edhe pse Parlamenti Evropian nuk e bëri të ditur emrin e tij, burimet e kanë zbuluar se bëhet fjalë për Naim Lashrauin, një belg 25 vjeçar, për të cilin hetuesit thonë se ka hedhur veten në erë gjatë sulmit në aeroportin e Brukselit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën e sjell kolegu Zenel Buzuku. Zenel, sot pritet dorëzimi i mandatit të presidentit nga Yahyaga te Thaçi. Çfarë shkruajnë gazetat lidhur me këtë ngjarje?
E përditshme e Kosova sot Valjeta vlerëson se presidentja Yahyaga nuk e kaloi provimin në përballje me sfidat dhe si e tilla jo u shkonte për shtati oligarkëve, qoftë edhe deri këtë të njëjtë kur para se të dorëzoi mandatin, dekretoi disa përfaqësues diplomatik të politizuar, duke e forcuar kështu militantizmin në shërbimin e jashtëm të Kosovës. Gazeta ka vënë dukje se që prej krizës pas zgjedhore në vitin 2014, Yahyaga nuk e duroi më pavarësinë dhe dal nga dalu bë palë si shtuhet me kapësit e shtetit, sepse presidentja nuk guxoi të ushtronte detyrën kushtetuese për të mandatuar kandidatin për kryeministër, duke i hapur kështu rrugën koalicionit të ashtu quajtur të elefantëve. Kësisoj, vendi shkonte nga kriza në krize, Yahyaga pavarësisht përpjekjeve për ndonjë tryezë pajtimi nuk la gjurmë. Në këtë kontekst, Kosova sot ka vënë pas aksioni i saj dhe retorika e trajtuar nga pushteti, anatemuan opozitën shfaqësuan si shtuhet demarkacionin e dëmshëm me Malin e Zi dhe u bën ombrell mbrojtje asociacionit komunave serbe që rrezikojnë bosnjëzimin e Kosovës. Gazeta po ashtu thekson përpjekjet e presidentes Yahyaga kundër korrupsionit, por që këshilli i saj dështoi dhe u përqesh, sikurse që foli shumë për viktimat e dhunës seksuale, por që ende askush nuk po dënohet. Ndërsa ajo përshpëritje edhe për sipërmarrjen private, por ekonomia kosovare sot mbetet në duart e oligarkëve dhe mafias politike, thekson postierash e përditshmja Kosova sot. Valjeta.
Dialogu për zgjidhjen e krizës politike në vend gjithashtu është një nga temat që trajtohet vazhdimisht nga shtypi. Çfarë shkruajnë sot gazetat?
E përditshmja koaditore ka vënë pas përfaqësues të partive opozitare të AK-s dhe Nismës janë ulur javën e kaluar në një tavolinë me përfaqësues të PDK-s dhe LDK-s në një takim të mbyllur për publikun në organizimin e përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe të vëzhguar nga bashkësia ndërkombëtare. Ky dialog i mbyllur pozit-opozit për cilin burimet e kohës ditore thonë se ka trajtuar mundësitë e karimit të krizës aktuale duket të jetë shenjë për ndryshimin e qëndrimit të drejtashëm të AK-s dhe Nismës, të cilat ka kohë që kanë thënë se nuk ulën në një tryezë me partitë në pushtet, derisa nuk anulohen marrëveshjet për asociacionin dhe ajo për demarkacionin, dhe derisa nuk ka deklarim për zgjedhjet parakoshme. Dy përfaqësues të AK-s dhe dy të Nismës janë ulur bashkë me dy përfaqësues LDK-s dhe PDK-s në takimin që është organizuar nga OJQ Balkans Group dhe Demokracia për Zhvillim, e ku prezent ishin edhe përfaqësues të BE-s, SHBA-s dhe Gjermanisë ka marrë vesh koaditore nga burime të ndryshme. Sipas burimeve të gazetës, organizatorët kishin ftuar edhe lëvizjen vetëvendosje, por krerët e kësaj partie opozitare kanë refuzuar pjesëmarrjen në këtë tryezë.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje, ndërsa ne e vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Në orët e vona të mërkurës është përbërë kuvendi i Maqedonisë. Ky vend shkon në zgjedhje më 5 qershor pas vendimit të shumicës parlamentare të përbërë nga VMRO-DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Në seancë nuk ishin të pranishëm deputetët opozitar të Lidhjes Social-Demokrate, të cilët thanë se nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e 5 qershorit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shumica parlamentare në Maqedoni, pa praninë e deputetëve të opozitës maqedonëse Lidhja Social-Demokrate të Maqedonisë, ka vendosur për shpërbërjen e kuvendit të Maqedonisë. Përfundon mandati kësaj përbërje parlamentare. Dëshiroj t'ju falemderoj për bashkëpunimin dhe për punën e deritanishme në parlamentin e Maqedonisë. Gjatë kësaj periude, kjo përbërje parlamentare ka kaluar përmes më shumë vështirësive, por kemi arritur dhe shumë rezultate konkrete në ndërtimin e stabilitetit dhe së ardhmes më të mirë të vendit. Është shprehur kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Trajko Veljanovski, i cili në orët e vona të së mërkurës ka konstatuar shpërbërjen e kuvendit të Maqedonisë, pa konstatuar dorëheqjet e ministrave dhe zëvendës ministrave nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Me njëherë pas kësaj, lideri i partisë më të madhe maqedonase në opozitë, Lidhja Social-Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, ka njoftuar se partia e tij nuk do të marrë pjesë në zgjedhje.